Rīgas pils atjaunošanas darbi nonākuši zem lielas jautājuma zīmes. Neviens negrib maksāt par ugunsgrēka postījumu darbiem. No pēdējiem komentāriem, noprotams, cerības tiek liktas uz apdrošinātāju atlīdzību. Kāda varētu būt tālākā notikuma attīstība, par to iztaujājām valsts nekustamo īpašumu valdes priekšētāju Baibu Strautmani. Un intervija sāk ar jautājumu, vai lēmums par nemaksāšanu celtniekiem ir galīgs un negrozāms.
Uz šobrīd valsts nekustāmie īpašumi, izvērtējot mūsu rīcībā esošo informāciju, ko ir snieguši eksperti un juristi, mēs esam pieņēmuši lēmumu pārtraukt šo sarunu procedūru, ņemot vērā to, ka visas telpas, kurā bija ugunsgrēks, ir būvuzņēmēju rīcībā nodot tātad pilnsabiedrībai SBRE. Līdz ar ko mums nav juridiska pamata turpināt šo sarunu procedūru, bet savukārt tālākie darbi un visa atbildība būtu jāuzņemās būvniekam.
Bet šo lēmumu pieņēma valsts nekustamie īpašumi vai kāds cits valsts nekustamie īpašumi. Kāpēc negaidījāt oficiālo slēdzienu par apstākļiem, kas izraisīja ugunsgrēku un kurā telpas vai ēkas daļā tas tieši ir izcēlies, jo būvniekiem ir savādāka interpretācija, bet pirms tam jau pieņemam šādu lēmumu?
Nu, pirmām kārtām es gribu uzsvērt šeit, ka mēs lēmumu esam pieņēmuši nevis izejot no tā, kurš būtu vainīgs, bet kurām juridiski jāuzņemas atbildība par jautājumu tālāko virzību. Un ņemot vērā to, ka visas telpas, kurā bija un norisinājās ugunsgrēks, bija nodotas būvuzņēmēja atbildībā, tad arī būvniekam juridiski korekti būtu tālāk jārisina šie jautājumi no savu punktu.
Tad tas, kurš maksā un uzņemās atbildību, tas tālāk būtu jārisina būvniekam, nevis valsts nekustamajiem īpašumiem. Valsts nekustamajiem īpašumiem šeit nekāda loma.
Attiecībā uz to, ja mēs runājam par papildus līdzekļu piešķiršanu šādu izdevumu sekšanai, nu, valsts nekustāmajiem īpašumiem nav juridiski pamata šobrīd pieņemt lēmumu par papildus līdzekļu piešķiršanu šādu darbu veikšanai. Līdz ar to, nu, tā būtu nu, valsts līdzekļu izšķērdēšana.
Vai būvnieki ir prasījuši naudu?
Uz doto brīdi būvnieki, piekdienas laikā būvnieki, kā pirmo reakciju minēja, ka viņi iespējams pārtrauks šos tik glābšanas darbus, ja netriks atrasti finansiālu risinājumu. Savukārt mēs aicinājam arī nekavējoties arī uz tikšanos pilnsabiedrības SBRE pārstāvus, un piekdienas vakarā mēs vēl tikāmies, lai uzsāktu sarunas par tālākajiem iespējamiem risinājumiem, un panācām vienošanos, ka primāri mēs vērsīsimies pie apdrošinātājiem, lai apdrošinātāji sektu šo te darbu izmaksu.
Un kas maksās par šiem darbiem, tad viss cerības uz apdrošinātājiem, vai tas šobrīd ir uz būvnieku maciņu rēķina?
Nu, protams, tā kā es minēju, tātad par būvobjektu un ugunsdrošību būvobjektā atbild būvuzņēmējs, līdz ar to būvuzņēmējiem būtu jāuzņemās iniciatīvu par tālāko virzību. Bet tas, ko mēs darām, mēs katrs no iesaistītajām pusēm vēršamies pie saviem apdrošinātājiem ar atlīdzības pieteikumiem.
Jūs minējāt, ka piekdienas vakarā būvnieki apsvēra iespēju pārtraukt glābšanas darbus, nodrošināt, praktiski šobrīd būtu likt jumtu, lai vairāk netaktu iekšā ūdens, vai ne? Būvnieki turpina šos darbus, neturpina, kāds šobrīd ir sarunu status?
Pēc mūsu piekdienas sarunām būvnieki tomēr apzinīgi turpina šos darbus, un pēc manā rīcībā esošās informācijas darbi noris un tiek darīts viss iespējamais, kā bija sākotnēji plānots.
Tomēr skatieties, mediju ziņās, ko saka būvnieki, viņa viedoklis ir, ka telpas viņi saņem reizi, ne divas reizes, 24 stundās savā rīcībā un par to, kas notiek nakts laikā un kamēr vēl nav oficiāls atzinums, kā tad īsti ir izcēlies ugunsgrēks, šobrīd tās esot raganu medības no valsts nekustamo īpašumu puses.
Nu, es domāju, ka šāds izteikums ir ļoti spēcīgs un spilgti izteikts. Ir noteikti vēl būs gan izmeklētājiem darbs, tātad, lai konstatētu, kurš ir vainīgais, un vai kā būvobjekts ir bijis nodots tālāk militārās policijas rīcībā, tas arī ir vēl vērtējums. Tas, ka militārā policija ir nodrošinājusi apsardzi šim objektam un nepiedarošu personu iekļūšanas pāraudzību, jā, tādas funkcijas militārā policija ir uzņēmusies, bet es vēlreiz vēlos uzsvērt, ka neviens šobrīd no valsts nekustamo īpašumu puses mēs nemeklējam nevienu vainīgo. Mēs cenšamies pēc iespējas juridiski korekti šo jautājumu tālāk risināt.
Tad juridiski korekti šo jautājumu tālāk risinot var sanākt arī, ka atbildīga par ugunsgrēku un to seku likvidēšanu varētu būt militārā policija?
Nu, kā es vēlreiz minēju, par to atbildīs un izvērtēt šādus jautājumus ir tiesīgas kompetentās iestādes, tāpēc ir ierosināta arī krimināla lieta un valsts policija veic izmeklēšanu, tā kā gaidīsim rezultātus.
Cik ilgs laiks būs nepieciešams rezultātiem? Jums
tas ir jājautā valsts policijai. Sākotnējā aplēse bija, kad vismaz ir nepieciešams mēnesis, man nav precīzākas informācijas.
Bet kamēr nav šis oficiālais atzinums, tikmēr arī droši vien apdrošinātāji nevar, viņiem nav juridiska pamata nekāda atlīdzība izmaksāt, ja jau nav zināms, kuram un kā, kura atbildība tā ir.
Nu, tas nevienmēr ir tā, kad apdrošinātājiem ir jāsagaida vainīgais, tāpēc jau ir arī apdrošināšanas kompānijas, kas ir primāri pirmās, kas šādā situācijās nodrošina zaudējumu atlīdzību un savukārt pēc tam atkarībā no izmeklēšanas rezultātiem var vērsties vai regresa kārtībā un piedzīt attiecīgi šos te līdzekļus no vainīgām.
Praktiski var nonākt situācijā, kad neviens nav gatavs maksāt par šiem atjaunošanas darbiem un tiek uzsākt tiesvedība vai atbildīgo meklēšana, lai gan jūs sakat, jūs atbildīgo šobrīd vainīgo nemeklējat. Bet pēc būtības tā situācija ir tāda.
Nu, vainīgais jebkurā gadījumā tiek meklēts, bet es gribētu nodalīt šos te procesus. Viens ir, lai mēs juridiski korekti turpinātu mūsu līguma attiecības un turpinātu darbu izpildi, tā ir viena lieta. Savukārt tas, ka vainīgais tiks atrasts, es ļoti ceru, un tad arī vainīgais tiks saukts pie atbildības.
Par kādu summu šobrīd tiek runāts ar apdrošinātājiem, cik šobrīd tos primāro seku likvidēšanu, lai situācija nepasliktinātos, cik daudz naudas tur ir nepieciešams un cik no tā?
Uz doto brīdi paša neatliekamo darbu veikšanai un tātad arī pagaidu jumta izbūvei ir aprēķināta aptuveni 220 tūkstoši, ko arī mēs esam šobrīd jau iesnieguši apdrošinātājiem kā atlīdzības saņemšanai.
Tad 220 tūkstoši ir tā atlīdzība, kas šobrīd tiek prasīta no apdrošinātājiem?
Jā.
Būvnieks prasa?
Prasa gan būvnieks, prasam mēs kā valsts nekustāmie īpašuma pārvaldnieks. Tātad viss iesaistītās puses šobrīd vēršās pie saviem būvniekiem, lai mēs...
Pie
saviem apdrošinātājiem, jā, lai saņem šo atlīdzību.
Tad visas cerības ir uz apdrošinātājiem, ir kāda jau reakcija no apdrošinātāja puses par...
Ne, uz doto brīdi vēl nav šādas reakcijas. Mēs, diemžēl, tikai šīs dienas laikā iesniedzām pieteikumu. Arī apdrošinātājiem ir nepieciešams laiks, lai viņi savā pusē izvērtētu šādus pieteikumus. Tad gaidam ziņu.
Kāda ir reālā situācija šobrīd? Kas tagad uzņemas atbildību par to, kas notiek pilīnu nedēļas noglē? Mēs zinām, atkal tur satecēja ūdens.
Kā jau... Pašā sākumā minēja, būvobjekts joprojām atrodas būvuzņēmēja pāraudzībā, līdz ar to būvuzņēmējs uzņemās pilnu atbildību par to, kas notiek šobrīd būvobjektā. Pēc manā rīcībā esošās informācijas gan avārijas seku likvidēšanas darbi tiek tomēr turpināti, tāpat kā arī tiek turpināti darbi pie rekonstrukcijas restaurācijas projekta turpmākās realizācijas tajās pils daļās, kas netika skarti ugunsgrēkām.
Pēc muzeja pārstāvja teiktā, viņi paši kā mācējuši ir uzlikuši tai savai daļai jumtu, savukārt kaut ko nopietnāku būvnieku liek savai daļai. Muzeju daļa nav būvnieku pārziņā, par to rūpējas kāds cits muzejs, valsts nekustamo īpašumu palīdz.
Es teiktu tā, ka muzeja daļa nav, pati muzeja daļa tātad nav būvnieku rīcībā nodota, bet bēniņa un jumta daļa, kas ir virs muzejiem, kas ir cietusi ugunsgrēkā, tā ir nodota būvniekam rekonstrukcijai.
Tad šo jumtu vajadzētu likt būvniekiem?
Jā.
Kā jūs šobrīd raksturot tās attiecības, kas ir starp būvniekiem un iespējas darbiem vispār kopumā? Turpināties un restaurācijā iekļauties termiņos, tas droši vien vairs nav iespējams.
Lai mēs spriestu par turpmākajiem darbiem un iespēju iekļauties tajos sākotnējos termiņos. Mēs runājam par sākotnējo visu rekonstrukcijas restaurācijas projektu. Pirmkārt, ir jāņem vērā to, ka mums ir jāpārstrādā projekts. Un tad, kad būs pārstrādāts projekts attiecībā uz nesošajām konstrukcijām un pārstrādāt tie projekta risinājumi, kas ir nepieciešama tālākā projekta realizācijā, mēs varēsim turpināt sarunas ar būvniekiem, ar būvuzņēmējiem par šī projekta realizāciju un jau tālāk prognozēt šī projekta tālāko, nu, vai galīgo realizācijas termiņu.
Jūs paredzat, ka varētu būt arī sadārdzinājums pamatīgs?
Es paredzu, ka sadārdzinājums varētu būt, bet tas ir atkal jautājums, kas būs diezgan smagi vērtējams. Atkal būs iesaistīti noteikti apdrošinātāji. Mēs vērsīsimies pie apdrošinātājiem arī par šādu izmaksu sekšanu.
Nu, redzot būvnieku reakciju, viņi ir gatavi piekdienas vakarā pamest un nelikt vairāk jumtu, iet prom, savā ziņā savu veidu šantāža. Tas nozīmē, ka viegli ar viņiem neietien.
Jā, nu... Ko lai saka, nu, var saprast arī būvniekus, kas savā ziņā grib būt tādi tieši, jebkurās līguma attiecībās, ja ir nauda, mēs strādājam, nav nauda, mēs nestrādājam, bet droši vien, ka šis nav tāds standārta risinājums, ja tas nav pasūtījuma gadījums. Es saprotu, ka ir diezgan sarežģīta juridiska situācija ir izveidojusies, kur mums visiem kopā ir jāmeklē kopīgs risinājums.
Domājot par nākotni, kas notiek situācijā, ja apdrošinātājs atsaka izmaksāt atlīdzību?
Nu, tad arī turpat tālāk runāsim gan ar juristiem, gan ar mūsu konsultantiem apdrošināšanas jautājumos un vērtēsim, kādas ir mūsu pozīcijas.
Vai prognozējat tiesvedību?
Ja tas...
Būvnieki varētu vērsties tiesā vai jūs pret būvniekiem?
Es domāju, ka šobrīd ir pārāk par to runāt, bet, nu, jebkura no situācijām, protams, mums ir jāsaprot, ka ir jārisina, kāda būs nepieciešams risināt to situāciju, par to mēs arī spriedīsim tad, kad būs tāda situācija.
Cik tālu ir pavirzies jautājums ar to, ko darīt tālāk ar muzeju? Tā direktors lika lielas cerības uz valsts nekustamiem īpašumiem par iespējamām jaunām telpām, ka valsts nekustamie īpašumi varētu piedāvāt kādus variantus, vai jums jau ir padomā varianti, uz kurieni, kad, kā muzejs varētu savus krājumus pārvest vai pārcelties, vai varbūt pat kādu izstādi sarīkot?
Jā, no uz doto brīdi tiek izskatīts vairākas iespējas visiem trīs muzejiem, ja nu tāda nepieciešamība būs, kur muzeja varētu pārcelties un arī bez savus krājumus varētu pārvietot, bet tuvākajās dienās mums vajadzētu saņemt tehniskās ekspertīzes slēdzienu pār tieši kastelas daļu, tātad tā ir pils daļa, kas nav bijusi nodota būvnieku rīcībā, un tā ir tā pils daļa, kura bija iznomāta muzejiem, Rakstniecības mūzikas muzejam, Valsts vēstures muzejam un arī Mākslas muzejam. Līdz ar to, tiklīdz mums būs saņemta šī ekspertīze, mums būs arī zinām rekomendācija par to, cik lielā apmērā šīs telpas ir izmantojums, kuras telpas var izmantot kāds no muzejiem, tad mēs arī tālāk jau sazināsimies ar muzeju, lai sniegtu tālāko rekomendāciju, vai būs nepieciešams pārcelties muzejiem no tā viedokļa, kādā stāvoklī šobrīd ir telpas, cik tās ir iespējams eksploatēt tieši muzeja vajadzībām. Tad vai nav kādi apdraudējumi tālāk krājumiem. Bet jebkurā gadījumā ir jāsaprot, ka objektā jebkura turpināsies arī rekonstrukcijas darbi, līdz ar to risks, kas izskanēja un kas tika minēts jau iepriekš, ir risks, kad krājumi joprojām atrodas pēc savas būtības tu būvobjektam, nu, tas saglabājas. Līdz ar to atbildīgajām personām par to būtu arī jālēma, kā rīkoties tālāk.
Vai šobrīd nevienas telpas, kur muzeja krājumus noglabāt, lai tie mazliet tālāk no briesmām nav?
Tiek izvērtēts. Mēs esam izvērtējuši arī iespējamās telpas, kur varētu tikt pārvietot gan paši muzeja, gan krājumi. Jāsaprot, tas nebūs vienas telpas, tas būs katram muzejam visticamāk atsevišķi telpas. Iespējams, kā arī atsevišķi muzeja nevarēs pārvietot gan savus krājumus uz tām pašām telpām, kur paši muzeja atrodas. Tā kā tiek skatīti visi iespējamie varianti, bet, nu, protams, kad šobrīd valstī mums nav tādu atbilstošu ēku, kas varētu kalpot kā
Gan kā krātuve, gan kā ekspozīcija.
Gan
vieta,
kā krātuve, gan kā ekspozīcijas vieta, un tā skaitā arī nodrošinot to nepieciešamo mikroklimatu, kāda būtu normāla krājumiem nepieciešams.
Iespējamie varianti varētu būt kādas skolas, kas, nu, tās telpas, kas varētu atbilst muzejam, vajadzībām, krātuves, ekspozīcijas vietas.
Jā, mēs izvērtējām gan bijušās mācību iestādes, kas varētu kalpot kā gan krājumu glabātuvs, jo jāapzinās, ka, lai uzglabātu krājumus, ir jābūt diezgan stipriem pārsegumiem ar atbilstošu nespēju. Tātad, jebkurā no brīvajām telpām mēs nevaram krājumus pārvietot. Savukārt, Valsts vēstures muzejam šobrīd tiek izvērtēta bijusī vēstures fakultāte, Latvijas universitātes vēstules fakultātes ēka, kas ir Brīvības ielā 32. Šobrīd kopā gan ar muzeju tiek vērtēts, cik piemērot šīs telpas varētu būt un kādi būtu nepieciešamie pielāgojumi darbi un finansējums.